นิทานบันเทิงธรรมเรื่องเจ้าชายกับต้นสะเดาพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีแขวนกาสีทรงมีพระโอรสพระองค์หนึ่งเป็นคนเกเรดุร้ายหยาบคายชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นฤาษีได้รับมอบหมายให้อบรมพระโอรสพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตฤาษีออกบวชจากตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งหลังจากบิดามารดาถึงแก่กรรมเมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์ได้เดินทางไปศึกษาไตรเพศและศิลปวิทยาที่เมืองตักกศิลาจบการศึกษาแล้วอยู่ครองเรือนได้ระยะหนึ่งเกิดเบื่อหน่ายจึงได้สละทรัพย์สมบัติออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์บำเพ็ญฌานสมาบัติจนได้บรรลุคุณวิเศษต่างๆคือตาทิพย์หูทิพย์เหาะเหินเดินอากาศได้ต่อมาฤาษีประสงค์จะเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดและได้เข้าไปอาศัยอยู่ในพระอุทยานของพระเจ้าพรหมทัตเช้าวันรุ่งขึ้นได้เข้าไปภิกขาจารย์ในเมืองพาราณสีจนถึงลานหน้าพระราชวังขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตทรงประทับอยู่ในพระตำหนักทอดพระเนตรลงมาทางช่องพระแกลเห็นฤาษีเดินภิกขาจารย์อย่างสำรวมแล้วเกิดความเลื่อมใส
ฤาษีนี่สำรวมตาหูสำรวมกายมองดูเพียงชั่วแวบจิตใจคงจะสงบมากท่าทางองค์อาจเหมือนพญาราชสีห์ทุกย่างก้าวเขาพูดกันว่าธรรมะน่ะทำให้สงบในจิตใจของท่านน่าจะมีธรรมะข้อนั้นอยู่แน
่
อ
มาตย
์พระเจ้าค่ะมีอะไรค่ะพระองค์รับใช้หรือพระเจ้าค่ะ
ช่วยไปนิมนต์ฤาษีมาหาหน่อยโน่นน่ะ
พระเจ้าค่ะ
อำมาตย์นายนั้นรีบเดินไปที่หน้าพระลานหลวงแล้วเข้าไปหาฤาษีฝ่ายฤาษีก็ยังคงภิกขาจารย์ต่อไปอย่างสำรวมอำมาตย์นายนั้นรีบเดินไปยืนดักหน้าแล้วแสดงความเคารพพลางเอื้อมมือหยิบบาตรจากมือของฤาษี
มีอะไรเหรอเจริญพร
ท่านครับพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้นิมนต์พระคุณท่านเข้าไปในวัง
เจริญพรอาตมาไม่ใช่นักบวชที่พระราชาถวายการอุปถัมภ์หรอกนะแต่อาตมาน่ะเพิ่งมาจากป่าหิมพานต
์ถ้าอย่างนั้นขอกลับไปกราบทูลก่อนนะ
เจริญพร
เราไม่มีฤาษีหรือนักบวชใดที่ถวายการอุปถัมภ์อยู่ประจำหรอกนะอมาตย์
พระเจ้าค่ะ
รีบไปบอกท่านว่าเราขอนิมนต์ท่านเข้ามาในวังเดี๋ยวนี้เลย
พระเจ้าค่ะเฮ้ยเมื่อยกันเหนื่อยแน่วันนี้เดี๋ยวพระคุณท่านก็รับเดี๋ยวพระราชารับสั่งให้นิมนต์ท่านนี่แหละเข้าไปในวังทรงรับสั่งนิมนต์ท่านไปเดี๋ยวนี้เลย
เจริญพร
มาเร็ว
พระเจ้าพรหมทัตทรงดีพระทัยมากที่ฤาษีรับนิมนต์เข้ามาในพระราชวังพระองค์ทรงไหว้อย่างนอบน้อมแล้วนิมนต์ให้ขึ้นนั่งบนตังทองซึ่งมีเสเวตรฉัตรกั้นอยู่เบื้องบนจากนั้นทรงน้อมอาหารเครื่องเสวยเข้าไปถวาย
พระคุณเจ้าไม่ทราบพระคุณเจ้าน่ะอยู่ที่ไหน
อยู่ที่ป่าหิมพานต์นู่น
แล้วพระคุณเจ้าจะไปไหนต่ออ
าตมาจะไปหาที่จำพรรษาสัก3เดือน
อ๋อถ้าอย่างนั้นโยมขอนิมนต์พระคุณท่านอยู่จำพรรษาในอุทยานของโยมก่อนแล้วกันนะ
เจริญพรมหาบพิตร
พระเจ้าพรหมทัตทรงมีเรื่องไม่สบายพระทัยคือเรื่องพระโอรสพระองค์ทรงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอบรมบ่มนิสัยพระโอรสให้มีนิสัยอ่อนโยนสุภาพแต่ก็ไร้ผลเจ้าชายทุตกุมารพระโอรสของพระองค์นั้นทรงมีพระนิสัยดุร้ายหยาบคายจนเป็นที่เอือมระอาของพระประยุรญาติและของบรรดาข้าราชบริพาร
รวมทั้งไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทุกหมู่เหล่า
พระคุณท่านลูกชายของโยมคนนี้นิสัยดุร้ายหยาบคายไม่มีใครจะอบรมเขาได้นอกจากพระคุณท่านเท่านั้น
ขอถวายพระพรมหาบพิตรเจ้าชายน่ะยังอบรมนิสัยได้อยู่แต่ว่าต้องใช้กุศโลบายสักหน่อย
ถ้าอย่างนั้นก็สุดแท้แต่พระคุณท่านเถอะนะเราไปก่อนละ
เจริญพรมหาบพิตร
พระเจ้าพรหมทัตทรงโล่งพระทัยที่ได้ยินฤาษีกล่าวเช่นนั้นวันนั้นก่อนเสด็จทรงมอบเจ้าชายให้อยู่กับฤาษีในพระอุทยานพร้อมทั้งกล่าวกำชับขึ้นว่า
ลูกพ่ออยากให้ลูกอยู่กับพระคุณท่านสักวันหนึ่งตกเย็นแล้วพ่อจะให้คนมารับตกลงนะ
ครั้นพระเจ้าพรหมทัตเสด็จกลับไปแล้วฤาษีก็ได้ชวนเจ้าชายสนทนาด้วยเรื่องต่าง
ๆองค์ชายมีพี่น้องกันกี่คนเนี่ยองค์เดียว
นับว่าองค์ชายเนี่ยโชคดีมากเลยนะ
โชคดียังไงอ่ะ
โชคดีที่ไม่ต้องมีใครมาแย่งความรักจากพระบิดาพระมารดาไง
อง
ค์ชายเสด็จมาเที่ยวบ่อยไหมเนี่ย
ก็นานๆมาที
องค์ชายรู้จักต้นไม้นั่นไห
มไม่รู้จักอะ
นั่นเขาเรียกว่าต้นสะเดาลองเสด็จไปเด็ดมาเคี้ยวดูสิ
ก็ได้
ไอ้ใบอะไรวะเนี่ยผมชิบเลย
เป็นอะไรไปเลยเจ้าชาย
ก็ไอ้ใบไม้นี่อ่ะสิต้นอะไรวะเนี่ยผมมันไรเลยต้นแค่นี้มันพิษร้ายขนาดนี้แล้วโตขึ้นพิษมันจะได้ขนาดไหนอ่ะใครมาเผลอกินเข้าไปไม่ตายกันหมดหรือไงเฮ้ยต้องถอนมันซะหมดต้นเลยนี่มันต้องเหยียบซะหมดเลย
องค์ชายพระองค์ทรงถอนต้นสะเดาทิ้งก็เพราะทรงพิโรธว่ามันมีรสขมและทรงรังเกียจว่าหากปล่อยให้มันใหญ่โตขึ้นไปจะเป็นอันตรายต่อคนได้องค์ชายก็เหมือนกันขณะนี้ทุกคนทั้งในและนอกพระราชวังต่างเห็นองค์ชายเป็นเหมือนต้นสะเดานี่แหละเพราะเขาไม่ชอบในพฤติกรรมที่ดุร้ายหยาบคายขององค์ชายเองและเชื่อว่าต่อไปในภายหน้าพวกเขาจะทำลายองค์ชายเหมือนอย่างที่องค์ชายทำลายต้นสะเดานี่แหละองค์ชายองค์ชายจะต้องไม่ทำตัวเหมือนต้นสะเดาอีกต่อไปนับแต่นี้ขอให้ทรงมีเมตตากรุณาต่อทุกคนมีความอดทนหนักแน่นให้มากอย่าพูดให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจพูดก็พูดให้เกิดความรักสามัคคีเพราะคนเหล่านั้นต่อไปคือผู้ค้ำบัลลังก์ขององค์ชายนะ
พระคุณท่านนับว่าโชคดีที่เสด็จพ่อได้พาข้าพเจ้ามาพบท่านนะมิฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าคงหลงตัวทะนงตัวไปอีกนานเลยข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านมากเลย
ครั้นแล้วเจ้าชายก็ก้มลงกราบฤาษีและทรงกราบปฏิญาณตนเป็นคนดีตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแก้ไขที่ยากลำบากนั้นคือการแก้ไขนิสัยคนซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาและกลวิธีที่แยบยลเหมือนพระเจ้าพรหมทัตและฤาษีจากป่าหิมพานต์แก้ไขพระนิสัยของเจ้าชายทุทธกุมารก็เพราะใช้เวลาและกลวิธีที่แยบยลฉะนั้น